TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยเรามาพบกันทุกวันพฤหัสและศุกร์ผมศักดิ์ศิลาภูมิรัตน์ครับ
เดบี้ริลดาสุรินทร์ค่ะ
ครับวันนี้เรามีอะไรเอ่ยที่จะมาคุยกับพี่น้องก่อนที่เราจะพาพี่น้องไปฟังอาจารย์วิชัยกันครับ
เราก็ไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการนมัสการในสวรรค์ค่ะการนมัสการนะคะก็คือการแสดงความรักการเชิดชูการเคารพยำเกรงนะคะแต่จริงๆแล้วในทุกๆศาสนาเขาก็มีการนมัสการนะคะ
ครับ
แต่ก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเราที่เป็นคริสเตียนค่ะทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะไปโบสถ์เพื่อที่จะไปนมัสการพระเจ้านะคะ
ในโบสถ์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเห็นว่ามีการร้องเพลงการนมัสการพระเจ้าก็อากิก็เคยเห็นเหมือนกันนะ
ส่วนใหญ่ในโบสถ์ที่นมัสการพระเจ้าปัจจุบันก็มีเครื่องดนตรีมากมายเลยนะคะ อย่างเช่นกองกีตาร์เบสเปียโนมีนักร้องคอรัสด้วยนะคะ
เป็นทีมเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
เวลาร้องเพลงพี่น้องก็อยู่ข้างล่าง
ผู้นำก็อยู่ข้างบน
มีคนนำร้อง
ใช่ค่ะ
เขาเรียกว่าผู้นำนมัสการแล้วก็ทุกคนก็จะร้องตามแล้วก็ร่วมกันครับผม
ในเวลาที่เรานมัสการเรารู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่เราร้องเพลงนมัสการ
อ๋อนี่ถามมากี้เนาะ
ใช่ค่ะ
ก็รู้สึกว่าพอเราร้องเพลงบางเพลงก็แตะใจรู้สึกดีอบอุ่นมีสันติสุขบางเพลงก็ทำให้เราอะไรเขาเรียกมีความสุข
ชื่นชมยินดี
มีความชื่นชมยินดีใช่ใช่คร
ับได้พักผ่อนหัวใจเนาะ
ใช่ใช
่ต้องทิ้งปัญหาของเราเอาไว้เนาะแล้วจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าค่ะอากี้เคยเป็นไหมคะปากที่ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแต่ในหัวเราคิดไปเรื่องอื่นเลย
เป็นบ่อยเลยครับบ่อยเลยครับผม
แล้วเพื่อนๆผู้ฟังล่ะคะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะบางทีเราก็คิดว่าแมวที่บ้านจะกินข้าวหรือยังนะ ออกจากบ้านเมื่อเช้าเราล็อกประตูบ้านหรือยัง
ใช่ใช่
หรือว่าเที่ยงนี้เราไปกินอะไรกันดีก็มีความคิดมากมายที่เกิดขึ้นมาในตอนที่เรานมัสการพระเจ้าจริงไหมคะ
คือบางทีแบบคิดไว้ก่อนหรือคิดตอนนั้นใช่ไหม
ใช่ แต่เราก็ต้องหักข้ามใจของเราเนาะละทิ้งปัญหาความคิดต่างๆเหล่านั้นออกไปแล้วก็จดจ่ออยู่ที่การนมัสการพระเจ้าจริงๆค่ะเพื่อนๆผู้ฟังมีใครเข้าใจการนมัสการยังไงบ้างคะเวลาที่เรานมัสการพระเจ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างส่งคำตอบมาหาเราได้นะคะ
เพื่อจะเป็นการแบ่งปันแล้วก็ร่วมรายการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมเพื่ออะไรครับ
เพื่อที่เราจะช่วยกันสร้างบรรยากาศการฟังให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ
ใช่ก็ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวมีการร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าเราจะมีอะไรให้กับผู้ฟังด้วยนะ
เรามีของที่ระลึกให้กับผู้ฟังทุกท่านแน่นอนค่ะ
เราไม่อยากใช้คำว่าแจกแต่ก็ก็นั่นแหละเราก็อยากจะให้ผู้ฟังร่วมกิจกรรมกับเราเนาะ
ใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังการบรรยายจากอาจารย์วิชัยเราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าค่ะ
โอเคไปกันเลยครับ
ไปกันเลยค่ะ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์วิวรณ์บทที่4ต อนที่แล้วข้อ3นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อข้อ4ข้อ4นี่ก็พูดหรือบอกเกี่ยวกับผู้อาวุโส24คนท่านที่มีพระคัมภีร์อยู่ก็เปิดรออยู่แล้วท่านที่กำลังเปิดอยู่ก็หาเจอแล้วใช่ไหมครับข้อ4บอกว่าและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีการเดากันมากว่าใครคือผู้อาวุโสเหล่านี้ผู้อาวุโสเป็นตัวแทนเรารู้ว่าคนอิสราเอลมีผู้อาวุโสและคริสตจักรก็ตั้งผู้ปกครองเพื่อปกครองและเพื่อเป็นตัวแทนของทั้งคริสตจักรดูในพระธรรมติตัสบทที่1ข้อ5บทบาทของพวกเขานั้นชัดเจนมากสำหรับคนในสมัยของยอห์นผู้อาวุโส24คนนี้หมายถึงคริสตจักรทั้งหมดตั้งแต่วันเพเทคอสถึงการรับคริสตจักรไปดังนั้นก็บอกรวมๆและมั่นใจว่านี่คือคริสตจักรในสวรรค์วลีต่อมาในข้อ4นี้นุ่งห่มขาวนี่หมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์ข้ออ้างอิงนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ21ต่อจากนั้นก็เป็นวลีมงกุฎทองคำก็แสดงว่าคริสตจักรจะปกครองร่วมกับพระคริสต์มงกุฎนี่ก็เป็นหมายถึงยังเป็นรางวัลอีกด้วยนะครับอ้างอิงใน2ติโมธีบทที่4ข้อ8ยาโคบทที่1ข้อ12 1เปโตรบทที่5ข้อ4ข้อ5ครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่นี่นะครับใช้คำกริยาเป็นปัจจุบันกาลฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องครับจะเกิดขึ้นก่อนมีพายุและมาแสดงถึงความรุนแรงของพายุด้วยผมคิดว่าคงหมายถึงการพิพากษากำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดหรือว่ามาถึงถัดจากวลีฟ้าแลบฟ้าร้องนะมีวลีที่น่าสนใจในข้อนี้ครับคือเสียงต่างๆหมายถึงการพิพากษานี้ถูกกำกับโดยพระองค์ผู้ทรงอยู่บนพระที่นั่งและสุดท้ายวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิต4ตัวข้อ6และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งนั้นและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้ง2ข้างนั้นมีสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้อ6นี้มีวลีที่น่าสนใจคือทะเลแก้วผลึกแสดงถึงภาพว่าไม่ได้มาถึงวัสดุที่ใช้ทำทะเลอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วก็เป็นอีกอย่างที่แสดงว่าที่นี่ไม่ได้เน้นพระเมตตาแต่เน้นที่การพิพากษาทะเลนี้ก็แสดงถึงความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าอ้างอิงในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ8เฮบรูบทที่12ข้อ14ในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ13บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระภาคพระบิดาเจ้าของเราในเมื่อพระเยซูเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งปวงของพระองค์ทะเลนี้แสดงถึงสภาพที่คริสตจักรมาถึงความสงบจะไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของพายุแห่งชีวิตจะไม่อยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมแรงมีลมพายุวลีต่อมาสัตว์4ตัวมีความหมายตามตัวอักษรนะครับหมายถึงสัตว์ที่มีชีวิต4ตัวตรงนี้เน้นในที่นี้คือว่าสัตว์เหล่านี้มีชีวิตสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังหมายถึงความตื่นตัวและการรู้ตัวพวกเขาเหมือนกับเครูบในพระธรรมเอเซเคียลบทที่1ข้อ5ถึงข้อ10บทที่10ข้อ20และเซราฟิมในอิสยาห์บทที่6ข้อ2ถึงข้อ3ข้อ7บอกว่าสัตว์ตัวที่1นั้นเหมือนสิงสัตว์ตัวที่2นั้นเหมือนโคสัตว์ตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินผมก็สงสัยทำไมต้องเหมือนนกอินทรีกำลังบินไม่ใช่อยู่เฉย ครับเรามาดูความหมายกันสัตว์ที่มีชีวิตทั้ง4ตัวนี้คือพระกิตติคุณแต่ละเล่มผมเชื่อว่ามันถูกต้องนะแม้ว่าการประยุกต์ใช้นั้นยังมีปัญหาอีกมากสัตว์ตัวที่1นั้นเหมือนสิงพระกิตติคุณเล่มแรกให้ภาพพระคริสต์ว่าเป็นกษัตริย์บังเกิดมาเป็นกษัตริย์อยู่อย่างกษัตริย์และสิ้นพระชนม์อย่างกษัตริย์พระองค์ฟื้นขึ้นมาอย่างกษัตริย์และจะเสด็จมาอีกครั้งอย่างกษัตริย์ทุกสิ่งที่ดำเนินหรือกระทำในพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นกิตติคุณเล่มแรกนะครับพระองค์คือพระคริสต์กระทำในฐานะกษัตริย์พระองค์ตรัสว่าเผ่ายูดาเหมือนกับสิงกษัตริย์และนักปกครองจะมาถึงเผ่านั้นและว่าทานประกรณ์จะไม่ขาดไปจากเผ่ายูดาไปจนกว่าชีโรจะมาถึงดูในวิวรณ์บทที่40วิวรณ์บทที่4ข้อ9ข้อ10แล้วก็วิวรณ์บทที่5ข้อ5นะครับสัตว์ตัวที่2นั้นเหมือนโคนี่ก็คือสัตว์ใช้งานครับสัตว์รับใช้ที่เชื่องแล้วก็มาถึงกิตติคุณมาระโกเป็นภาพพระคริสต์เป็นผู้รับใช้คือพระธรรมมาระโกนี้ไม่มีการลำดับพงพันธ์ในหนังสือที่มาระโกเขียนนะครับถ้าใครจ้างคนมาตัดหญ้าหรือล้างจานหรือทำงานบ้านเราคงไม่ถามพ่อแม่เป็นใครมันไม่สำคัญนะก็มาครับนี่ก็อาจจะรู้ว่าเขาทำงานนั้นได้หรือไม่ก็พอพระธรรมมาระโกนี่เสนอพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ครับสัตว์ตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์นี่ก็เล็งถึงพระกิตติคุณเล่มที่3คือลูกาเสนอพระคริสต์ในฐานะบุตรมนุษย์เน้นความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และสุดท้ายครับสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินก็สื่อความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ตามที่เล็งเห็นหรือพระธรรมยอห์นได้ให้เอาไว้นะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังเป็นตัวแทนของสัตว์สิงหมายถึงสัตว์ป่าวัวหมายถึงสัตว์ที่เชื่องนกอินทรีหมายถึงสัตว์มีปีกคือนกแล้วมนุษย์เป็นผู้ปกครองสิ่งที่สร้างทั้งหมดสังเกตว่าไม่ได้บอกถึงสัตว์ที่อยู่ในน้ำและครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ได้บอกถึงปลานะครับในท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ครับไม่มีทะเลอีกจึงไม่ต้องมีปลาและก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูกบเกียดจะไม่อยู่ที่นั้นโดยเฉพาะงูงูนี่มีความหมายนะจะไม่มีงูอยู่ที่นั่นเพื่อนำความบาปมาอย่างที่ทำในพระธรรมปฐมกาลข้อต่อไปครับข้อ8สัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาสัตว์ก็มี6ปีกเหมือนกับเซราฟิมในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ2พวกเขาก็ร้องไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่ก็เหมือนกับที่เซราฟิมร้องในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ3ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาหมายถึงพระคริสต์พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ต้นในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเราไม่จำเป็นต้องเดาอีกหมายถึงใครนะครับต่อไปเป็นข้อ9 9 10 11 3ข้อนี้บอกว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใดผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ นี่เป็นภาพการนมัสการใหญ่แรกที่เห็นในสวรรค์ครับคือข้อ9ถึงข้อ11นี้เป็นภาพนมัสการใหญ่แรกที่เห็นในสวรรค์มีคำหนึ่งข้อ9เนี่ยเมื่อนะคำว่าเมื่อเริ่มต้นเลยเมื่อนะครับเมื่อสัตว์เหล่านั้นคำว่าเมื่อเนี่ยแสดงถึงการนมัสการที่ต่อเนื่องบอกอีกอย่างคือการสรรเสริญและการยกย่องเป็นกิจกรรมนิรันดร์ในสวรรค์และเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับของสิ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นก่อนนมัสการพระผู้สร้างว่าเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์การนมัสการเป็นกิจกรรมของสวรรค์ประชาชนนี่เมื่อไปสวรรค์จะใช้เวลามากที่นั่นในการนมัสการพระคริสต์วลีต่อมาครับเกี่ยวกับผู้อาวุโสทั้ง24ท่านนั้นนะครับวลีที่ว่าถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งมงกุฎของคริสตจักรถูกวางไว้ที่พระบาทของพระคริสต์เพื่อเป็นการแสดงถึงการยอมเชื่อฟังและการนมัสการหลายคนบอกว่าพวกเขาจะมีมงกุฎบนสวรรค์พูดตรงๆว่าเมื่อท่านได้มงกุฎผมคิดว่าหลังจากที่เราใส่สักพักหนึ่งครับหายตื่นเต้นดีใจในความใหม่รูปคำเล่นนะโอ้เราก็จะรู้สึกอายเราทำอะไรเพื่อให้สมควรกว่านี้หรือไม่นะครับพระองค์ผู้เดียวที่สมควรดังนั้นก็จะถอดออกวางไว้บนพระบาทของพระคริสต์พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงสัตว์ที่มีชีวิตทั้ง4ตัวถวายเกียรติพระสิริและขอบพระคุณพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งพวกเขาก็นมัสการพระองค์เพราะลักษณะของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นอย่างที่เป็นอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสทั้ง24คนซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรได้นมัสการพระองค์ไม่ใช่เพราะพระลักษณะของพระองค์เท่านั้นแต่เพราะสิ่งที่พระองค์ทำด้วยนะครับที่นี่พวกเขานมัสการพระคริสต์ในฐานะพระผู้สร้างและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์พูดอีกอย่างนึงคริสตจักรเกิดมาจากโลกใบเล็กๆใบนี้คือหลายคนคิดว่าโลกนี้ใหญ่แต่สำหรับพระเจ้าที่พระผู้สร้างนะครับจักรวาลโลกนี้ก็ใบเล็กพวกเขาก็เข้าร่วมนมัสการเพราะว่าพระเจ้าพระคริสต์ได้สร้างโลกนี้และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์เหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลกและสิ่งต่างๆที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นแผนและพระประสงค์ของพระองค์คนคือผมน่ะหลายๆคนนะครับก็ไม่เข้าใจทำไมทำอย่างนั้นทำไมสร้างนั้นสร้างนี่ครับแต่พระองค์ต้องการให้เป็นพระองค์ควบคุมและมนุษย์ต้องนมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์สร้างโลกใบนี้ครับรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญคือคนด้วยต่อไปเป็นบทที่5ครับอัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือคริสตจักรในสวรรค์กับพระคริสต์ก็เป็นการต่อจากบทที่4บทที่5นี้ก็ดำเนินเหตุการณ์ของคริสตจักรในสวรรค์ต่อไปบทที่4บทที่5นะเราจะพบว่าคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่ออยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์พระองค์ก็ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3คริสตชนก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับภาพในบทที่5เนี่ยอยู่ในสวรรค์อยู่การเตรียมเพื่อเหตุการณ์ของช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนื่องจากว่าคริสตจักรอยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์แน่นอนครับคริสตจักรเขาต้องผ่านการทนทุกข์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกข้างล่างก็มองเห็นถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับคือผ่านในที่คือรับรู้เหตุการณ์พระที่นั่งเป็นศูนย์รวมของบทที่4สิ่งและพระเมตตาดกซึ่งทั้ง2อย่างหมายถึงพระคริสต์เป็นหัวใจของบทที่5นะครับพระคริสต์เป็นพระเมสสโปดกบนพระที่นั่งเป็นองค์อธิปไตยและพระผู้ช่วยให้รอดควบคุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เราจับเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหนังสือม้วนที่มีตราประทับอยู่7ดวงคุณผู้ฟังครับบทที่5นี้เริ่มต้นด้วยและในข้อ1นะและซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเชื่อมกับบทนี้ก่อนนั้นนั่นคือบทที่4นะครับเชื่อมกับบทนี้คือบทที่5เราไม่ต้องมีการแบ่งบทที่นี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ ข้อหนึ่งบอกว่าและในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่เจ็ดดวงข้าพเจ้าได้เห็นย้อนเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ท่านเห็นพระเจ้าพระบิดาถือหนังสือม้วนหนึ่งอยู่ในพระหัตถ์ซึ่งม้วนไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็มีตราประทับอยู่เจ็ดดวงผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่าผู้ที่ทำให้เราสนใจว่ากฎหมายโรมันกำหนดพินัยกรรมต้องมีตราประทับอยู่เจ็ดดวงในพระธรรมวิวรณ์เรารู้ว่าหมายเลขเจ็ดไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพราะว่าใช้ในอาณาจักรโรมันด้วยนะครับอีกคนหนึ่งบอกนะครับบอกว่าหนังสือแห่งพันธสัญญาใหม่แล้วอีกคนบอกว่าหนังสือแห่งการพิพากษาผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งบอกว่าการเปิดเผยพระประสงค์และการแนะนำของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกนี้กับคล้ายๆเป็นโฉนดที่ดินของโลกเมื่อคนอิสราเอลตกเป็นเชลยผู้นำคนหนึ่งคือเยเรมีย์ได้รับคำสั่งให้ส่งคนชายของท่านไปแล้วก็ซื้อที่ดินและเอาโฉนดที่ดินพระเจ้าสัญญาว่าคนอิสราเอลจะกลับมายังแผ่นดินอีกในเยเรมีย์บทที่32ข้อ6ถึง15ใครถือโฉนดที่ดินของโลกนี้คือพระคริสต์ในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ13 14บอกว่าข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมหาผู้เจริญด้วยว่าวัยวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยก็แสดงว่าสิ่งที่มอบให้กับพระคริสต์คือโฉนดที่ดินของโลกนี้ซึ่งคนก็อยู่ในพื้นดินนะครับพระเจ้าสร้างทรงไถ่และก็เป็นของพระองค์ในเสขารยาซึ่งเป็นหนังสือที่เราต้องรู้จักเพื่อจะเข้าใจพระธรรมวิวรณ์บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นดูเถิดหนังสือม้วนหนึ่งห่ออยู่นั้นท่านจึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าแลเห็นหนังสือม้วนหนึ่งห่ออยู่มันยาว22และกว้าง12แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นผู้ที่ทำการโจรกรรมทุกคนต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามความในหนังสือม้วนนั้นและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตั้งแต่นี้ไปตามที่กำหนดไว้จากพระธรรมเสขารยาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ3หนังสือม้วนเหาะในเสขารยาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับหนังสือม้วนในตอนนี้ในพระธรรมวิวรณ์บางคนคิดว่าเป็นบัญญัติ10ประการที่อยู่ในหนังสือม้วนนี้เพราะว่าโลกจะถูกตัดสินโดยบัญญัติเหล่านั้นมีคนที่เห็นแตกต่างกันแต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ครับก็เสนอว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือหนังสือม้วนนี้มาถึงพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้ากับอิสราเอลอันนี้มีข้ออ้างอิงนะครับในเยเรมีย์บทที่31ข้อ31 33โรมบทที่11ข้อ26 27แล้วก็เฮบรูบทที่10ข้อ16เฮบรูบทที่10ข้อ17 18รายละเอียดนี้จะมีในบทอธิบายถึงตอนนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาดูผ่านไปเยอะนะครับก็ส่งมอบให้สำหรับท่านที่สนใจบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688